Krīzes laikā vairāki pabalsti tika iesaldēti, un bija paredzēts, ka no nākamā gada tos atjaunos pilnā apjomā. Tomēr tagad valdība uzskata, ka ierobežojumiem slimības, bezdarbnieku, kā arī maternitātes un paternitātes pabalsta aprēķināšanā būtu jāpaliek vēl uz gadu. Tas ir līdz 2015. Gada sākumam. Tajā pašā laikā Labklājības ministrijas sola, ka tiks veikta apjomīga pabalstu sistēmas reforma. Tās ietvaros izmaiņas varētu būt jau nākamgad, saka Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens no Vienotības.
Mēs saistīsim pabalstu apjomu ar reālo nepieciešamību. Ja, tas ir viens. Tas nākamais jautājums, protams, būs jautājums, vai mēs varam šo reālo nepieciešamību realizēt ar budžeta iespēju. Tas ir cits stāsts. Ja. Tā kā mēs redzam šo te divos soļos, mēs noteiksim šo te jauno līmeni nepieciešamību, un tad skatīsimies, kādā veidā mēs varam vienā vai otrā pabalsta grupā, kādā tempā sasniegt šo te līmeni. Ja. Tā kā katrā ziņā Labklājības ministrijas pozīcija viennozīmīgi ir tāda, ka šī sistēma ir jāpārskata.
Par konkrētām izmaiņām pabalstu sistēmā varēs runāt gan tikai vasarā, kad būs pabeigts ilgi gaidītais Pasaules bankas pētījums. Savukārt no Saeimas budžeta komisijas priekšsēdētāja Jāņa Reira šodien Saeimas sēdē sacītā var saprast, ka gribētāji ir daudz un visu uzreiz valsts nevar atļauties.
Piemēram, Lietuva vēl domā, kurā gadā atgriezt atņemtās pensijas, kas tika samazināts par 10% 15. vai 14. gadā. Un, teiksim, nu, tie pārmetumi, kas bija saistībā ar to, ka mēs neesam kādas pensijas kaut kur atgriezuši vai pietiekami daudz indeksējuši, tomēr nu, ir jāskatās kontekstā ar to, kas vispār notiek pasaulē.
Sociālajie pabalsti Latvijā alvarži ir ļoti jūtīgs temats. Gandrīz ik reizi, kad notiek diskusija par jebkādām izmaiņām pabalstu sistēmā, izskan neapmierinātība no kādas sabiedrības grupas. Uz to norādīja arī Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Andris Bērziņš.
Pabalstu sistēma nav pārāk laba, bezdarbinieki tas arī nav pārāk laba, minimālā alga pacelšana arī nav laba, tad es vitīgi nesaprotu izmērīgi, kas ir labi, teiksim. Ja? Tad tas strādnieks, teiksim, ja tas strādājošais, tas, uz ko mēs šodien, par ko mēs šodien runājam, viņš vispārīgi ir iespies stūrī.
Diskusijas par pabalstiem ir cieši saistītas arī ar minimālo algu un neapliekamo ienākumu minimumu. Palielināt vienu vai otru rosina arotbiedrības un to vadītājs Pēteris Krīgers.
Ja tikai mēs nedarām tā, kā mēs palielinājām par apgādību esošām personām šo fikciju šogad no 1. jūlija pa 10 latiem, kas praktiski cilvēkam dod nedaudz vairāk pa 2 latiem mēnesī, tas ir smieklīgi, to mēs dodam pilnīgi nepareizi signāls cilvēkiem, tāpat kā šis 1% iedzīvotā ienākuma nodokļu.
Paredzams, ka diskusijas par izmaiņām pabalstos, neapliekamo minimumu, minimālo algu un pensiju indeksācijām turpināsies veidojot nākamā gada budžetu šovasar. Ārts Jums Konakās, Latvijas Radio.